Olette sitten tullut tänne tuota saunaan.
Yleensä mulla on yllätys, että ne vallamiehet on ollut monet aika vaatimattomia. Niin kuin Kekkos, jos sä mietit tätä Tamminiemeä ja kaikki tätä. Vaikka jos käyt katsomassa, missä Stalin eli, niin sekin on vaatimaton. Et silloin kun sulla on todella valtaa, niin sun ei tarvitse prameilla siinä. Kun sitten taas monet tämmöiset, jotka rakentaa valtavat kulissit, mutta todelliset vallamiehet, niin ne voi tyytyä aika suhteellisen vaatimattomiin oloihin.
Mitä sä sanoisit tästä saunasta muutenkin, kun tämä on tietyllä tavalla vaatimaton? Mitä tämä sulle merkitsee istua Tamminiemen saunan lauteella?
No tämähän on tämmöinen käsite, missä Suomea, niin kuin, mistä Suomea johdettiin ja missä tämmöinen puolittain vapamielinen, mutta kuitenkin sisäpiiri kokoontui keskustelemaan ja miettimään, että tämmöinen aivoriihin paikka, sanotaan näin.
Tämä Tamminiemen sauna on myös paikka, jonne ei tiettyjä ihmisiä kutsuttu ja saatettiin kutsua ja sitten evättiinkin kutsu. Puhutaan tällä kertaa Tamminiemen saunan lauteella Kekkosen vihamiehistä. Kuka sun mielestä on kiinnostavin henkilö Kekkosen presidentti- tai pääministeriura alkupuolelta, ketä tulee hänen vastustajiinsa?
No jos Kekkosen arkiston valossa, kun sitä katsoo, niin ehdottomasti semmoinen, jota oli Tuure Junnila, jota Kekkonen siis oli tietysti ja kaikissa varmaan ajatteli eri tavalla ja koki vastustajakseen, mutta hän on leikellyt Tuure Junnilan puheita ja alleviivannut. Ja kaikilla tavalla niin kuin näkee, että hän on ollut niin kuin halunnut seurata vastustajansa, kun taas sitten vaikka jos ottaa toiseksi ääripääksi Veikko Vennamoa, joka oli tämmöinen julkisuudessa näkyvä vastustaja, mutta jonka Kekkonen koki niinku räyskyttäväksi rakiksi, jota ei hän niinku viittinyt mitenkään seurata eikä lukea sen puheita, mutta sitten kyllä Vennamon vaalivoitto otti Kekkosen päälle kovasti. Mutta Tuure Junnila on ehdottomasti se, jonka hän koki niinku vastustajakseen ja jota hän seurasi, jonka argumentteja hän keräsi alleviivassa.
Minkä takia Junnila oli sitten Kekkosen vastustaja?
No mä en tiedä ihan tarkkaan, 51 Tuure Junnila tulee eduskuntaan. Kekkonen on pääministerinä ja Kekkosella on tämmöinen vakauttamisohjelma. Ja Tuure Junnila arvostelee sitä eduskunnassa ja jos vois jopa sanoa, että hän niin kuin soittaa suutaan sitä vastaan. Ja sitten Kekkonen ja Junnila osuu sitten vähän myöhemmin yhteiseen hissiin, muistaakseni se oli eduskunnassa, mutta kuitenkin siellä hississä sitten Kekkonen oikein purkaantuu, että jossa hän niin kuin moittii sitten Tuure Junnilaa tämmöiseksi novisiksi ja suurin piirtein uhkaa pistää Junnilan niin kuin tuoli ja seinän väliin, mistä paluuta ei ole. Ja Junnila on kyllä äärimmäisen taipumaton ja herrojen välit on sitten koko ajan oikeastaan huonot ja poikki. Ja myöhemmin sitten ihan, kun kokoomus alkaa vähän ottaa eroa Junnilasta, niin Junnila jää jopa yksi, mutta Kekkonen tietoisesti käyttää esimerkiksi yhtenä argumenttina tuota kokoomuksen pitämisessä pois hallituksesta, niin Kekkonen saattaa useamman kerran letkaisee, että niin kauan kuin kokoomuksessa on junnilalaisia, vaikka hän tietää, että Junnila on oikeastaan yksin siellä, niin ei ole mitään tuloa hallitukseen. Et herrojen välit on huonot. Myös sitten Hetemäki, Max Jakobson ja Junnila muodostaa semmoisen triumfiraatin, jotka kirjoittelee toisilleen. Ja tuota, selvästi Kekkonenkin on tässä tietoinen, että ne kirjoittelee toisilleen. Mutta tässä triumfiraatissa sitten Junnila ajautuu koko ajan vain jyrkempään ja jyrkempään Kekkosvastaisuuteen. Hetemäki sitten taas osaa käsitellä Kekkosta ja tulee hyvin lähelle Kekkosta. Ja Kekkonen, niin kuin vaikka Hetemäki on kokoomuslainen, niin hän kokee tuota Hetemän niin kuin erittäin tämmöiseksi läheiseksikin monella tavalla. Ja Max Jakobson sitten taas on niin kuin tämmöinen Kekkosen suuresti arvostama diplomaatti, ja monella tavalla hän niin kuin osoittaa sen arvostu sillä tavalla, että hän ajattelee monessa asiassa eri tavalla, mutta hän kutsuu Max Jakobsonin ovelaksi juutalaispojaksi, jolle voi antaa esimerkiksi muistion tehtäväksi, vaikka hän tietää, että Max Jakobson ajattelee asiasta eri tavalla kuin hän itse, mutta Max Jakobson osaa sen sanoa paremmin. Ja se on aika paljon Kekkoselta sanottu, kun Kekkonen oli itse loistava muotoilija ja kirjoittaja. Mutta tämmöinen kolmen miehen triumfi, niin siinä niinku Junnila ajautui ihan totaaliseen vastakkainasetteluun ja sitten taas Hetemäki tämmöiseen läheiseen yhteistyöhön. Ja Max Jakobson tasapainottelee siinä välillä. Mitä pitempi aika Kekkosesta kuluu, niin sitä enemmän Max Jakobsonille tulee kritiikkiä myös Kekkosesta.
Nämä kaksi kaveria, Hetemäki ja Max Jakobsonhan teki niin Kekkoselle sitten töitä ja edistivät omaa uraansa, niin oliko Turi Junnila sitten katkera, kun hän joutui ulkopuoliseksi ja ei päässyt tavalla tai toisella hyötymään sitten Kekkosesta, kun se vastakkainasettelu oli niin jyrkkä?
En mä usko, että hän oli katkera, että hän tietoisesti, hän ei hyväksynyt sitä idän politiikkaa ja hän oli talouspolitiikassa monta kertaa eri mieltä ja omalla tavallaan täytyy sanoa, että nämä Ture Junnilalaiset ja kaikki nämä kuitenkin oli sikäli tärkeitä, että myöhemmin, jos me katsotaan tätä niin sanottu suomettumista, niin meillä oli kuitenkin tämmöisiä, oli mahdollista ja oli jyrkästi oppositiossa olevia henkilöitä, että jolle niitä olisi ollut, niin se ehkä olisi aika lohduton se kuva. Mutta eduskunnassakin Ture Junnila, ja hänhän oli loistava puhuja. Ture Junnila oli semmoinen, että kun hän käveli sinne puhujapönttöön, niin hänellä ei ollut mitään papereita ja hän puhuu sieltä niin kuin suoraa tekstiä, joka oli suurin, ihan painokelpoista tekstiä ilman mitään papereita. Hän oli loistava puhuja. Tietysti sitten varmaan oli omalla tavallaan semmoinen eräät muutkin sitten, niin kuin Andrew Jorisee, niin kuin sanottiin, Jorisee, Horisee, niin Jorisee, Andrew ja Junnila, niin Kekkonen jotenkin koki, että ne antaa tuonne länteen, siis Yhdysvaltoihin, ja sinne niin kuin vähän hänestä väärää tietoa, minkä Kekkonen koki erittäin negatiivisena.
Sitten yksi kaveri, joka voisi lukea se kummallekin puolelle Kekkosen vastustajaksi ja sitten myöskin hänelle työtä tekeväksi käännynnäinen Väinö Leskinen. Minkälaisena tapauksena tässä Tamminiemen saunan lauteella pidät Leskistä? Leskinenhän on ehkä voinut istuakin täällä sitten parhaina päivinä.
Joo, Leskinen oli varmaan siinä, kun Kekkonen rakensi sitä kuningastietä, niin Leskinen oli varmaan kovimpia vastustajia aseveli-sosialistina ja siellä Kekkosen uralla. Mutta jännittävää on sitten, että Leskinen tulee siihen tulokseen, että hänen pitää niin kuin lähestyä Neuvostoliittoa ja saada suhteet kuntoon. Ja hän yrittää ensiksi suoraan Moskovaa. Mutta Moskova antaa hänelle niin kuin nostaa punaisen kortin ja osoittaa hänelle, että tämä tie Moskovaan käy vaan Kekkosen kautta. Ja minusta se on ihan valtava vallan näyttö Kekkoselta, että koko yöpakkaset tulee Väinö Leskisen takia pitkälti. Mutta sitten kun Leskinen tekee kääntymyksen, syö hänen kädestään, niin Väinö Leskinen kelpaa jopa ulkoministeriksi. Sama mies, joka oli ihan mahdoton yöpakkasissa, niin Kekkonen pystyy näyttämään, että kun kääntyy, katuu, niin hän voi tehdä ihan mitä, vaan hän voi nostaa suorastaan ulkoministeriksi. Ja Väinö Leskinen oli sitten se, hänhän oli hyvin hauska mies, otti viinaa siinä kuin Kekkonenkin ja oli loistava laulumies. Ja mä voin kuvitella, että herralla on ollut kovasti hauskaa sitten myös, kun on muisteltu niitä menneitä vastakkainasetteluja, mutta sitten kun ollaan niin kuin sovinnossa. Niin.
Timo Soikkanen, sä olet kirjoittanut ulkoministeriön historian ja olet Turun yliopistossa ennen eläkkeelle pääsemistä ollut professorina ja edelleen harrastat aktiivisesti suomalaisen politiikan historiaa, niin miltä tuntuu istua nyt Tamminiemen saunan lauteilla?
No kyllä se tämmöinen pyhä paikka on tietysti, että miettii sitä, että harvassa paikassa varmaan tämmöistä, mähän olin poliittisen historian professorina pitkään, niin harvassa paikassa niin kuin poliittisen historian tekemisen kannalta voi olla pyhemmässä paikassa. Et kyllä siinä täytyy sitten mennä ihan hallituksen tai eduskunnan, ja tämä on sitten kolmantena suurin piirtein.
Väinö Tanner tuli jo mainittua yöpakkashallituksissa, ja sinne samaan porukkaan kuuluu sitten keskustapuolueen vahva mies, velmu Johannes Virolainen. Niin Väinö Tannerhan oli kovasti, eikä koskaan tehnyt sitten minkäänlaista sovintoa Kikkosen kanssa, oli kovasti toisella puolella, mutta Virolainen sitten pystyi jopa ihan yhteistyöhönkin, niin luetko sä Johannes Virolaisen Kekkosen vastustajiin vai?
Voitaisiko puhua Tannerista ensiksi?
Puhutaan vaan, kun ollaan laulut.
Tanner oli alun pitäen Kekkoselle hyvin läheinen, kun herrat oli punamultahallituksen ministereitä, niin Kekkonen suorastaan ihaili Tanneria. Sota-aika pikkasen erotti, mutta sitten tuli nämä sotasyyllisyysoikeudenkäynnit ja kaikki, ja Kekkonen ja Tanner ajautui niin kuin hyvinkin jyrkkään vastakkainasetteluun. Tanner koki niin kuin Kekkosen käännynnäiseksi, ja Tanner ei itse suostunut mihinkään kompromisseihin. Herrojen suhteet oli niin kuin vihamieliset suorastaan, että Kekkonen ei sitten tullut Tannerin hautajaisinkaan, mutta kyllä adjutantti, hän lähti hiihtämään Lappiin. Ja adjutantti laski sitten seppeleen kyllä Kekkosen puolesta, ja päiväkirjassaan Kekkonen sitten katsoi, että Tanner oli vanha jäärä. Virolainenhan menee sitten, on hyvin lähellä Kekkosta, eräänlainen oppipoika niin kuin Karjalaisen kanssa, mutta Virolainen menee sitten yöpakkashallitukseen jopa ulkoministeriksi. Ja Kekkonen on siitä niin kuin varoittanut, ja Virolainen menee silti. Ja se oli tämmöinen Kekkoselle, että Kekkonen jakso sen, muisti sen aina. Ja myös Neuvostoliitto muisti sen, että sitä niin kuin käytettiin Virolaista vastaan, mutta Virolahden oli sitten kuitenkin Maalaisliitossa tämmöinen ihan johtava nimi, ja hänen kanssaan oli tultava toimeen, mutta ei herrojen tuota välit oikeastaan läheiset ollut koskaan sen jälkeen.
Tässä on kahdenlaista porukkaa, niitä, jotka rupeaa rengiksi, ja niitä, jotka sitten pysyy toisella puolella ja huutelee sieltä, niin, ja käännynnäinen Väinö Leskinen, mutta yhtään naista ei ole vielä kuvassa. Oliko näin, että suomalainen politiikka oli silloin sellaista, että siellä ei naisia ollut kuin sitten ihan tämmöisenä statisteina, vai oliko jollakin naisillakin vielä sitten jotain Kekkosta vastaan?
Et hyvin vähän niitä naisia siellä on, mutta ja esimerkiksi Sylvi Siltanen oli semmoinen, jota Kekkonen ensiksi suhtautui hyvin kriittisesti ja negatiivisesti, oli estämässä häntä, mutta myöhemmin sitten nimitti kyllä maaherraksi. Mut se ei ollut naisten aikaa, niin kuin sanotaan, hallitustasolla.
Kun ollaan Tamminiemen saunassa, niin mieleen tulee tietenkin neuvostokauppa, ja siinähän Kekkonen sai sitten teollisuusmiehet sekä rahoittamaan omia vaaleja että myötämielisiksi, niin miten talouselämän puolella jakautuiko porukka punaisiin vuorineuvoksiin ja sitten niihin, jotka eivät hyötyneet Kekkosta mahdollisiin vastustajiin? Niin
Kekkonenhan availi sitä niitä kauppasuhteita Neuvostoliittoon, ja nekin lähti niin kuin kulkemaan hänen ja Karjalaisen kautta. Ja pääasiassa nämä punaiset vuorineuvokset, ne oli merkittäviä henkilöitä, ja niillä oli läheiset suhteet Kekkoseen, mutta oli siellä sitten vuorineuvoksissa semmoisiakin, jotka oli niin kuin, eivät tulleet niin kuin Kekkosen kanssa toimeen. Et Paavo Honkajuuri oli juuri semmoinen, ja esimerkiksi Kekkonen. Kekkonenhan käytti kirjeitä, hallitsi kirjeitä aika pitkälti. Et hän, niin kuin nämä myllykirjat 1 ja 2, niin siinä näkee, miten hän käyttää niin kuin kirjeenvaihtoa välineenä. Kirjoittaa ihmisellä, ja se on tämmöinen niin kuin karhun kämmenen lyönti suurin piirtein, kun sai presidentiltä tämmöisen kirjeen. Suurimmalla osalla se meinasi poliittisen uran loppua kerta heitolla, mutta Paavo Honkajuuri palautti siis Kekkosen kirjeen. ja loukkaavasti Kekkosen mielestä. Ja Kekkonen sitten raivostui siitä ja lähetti uuden kirjeen, missä hän sitten ilmoitti, että presidentin kirjeitä palauteta. Ja välit meni ihan lähes täysin poikki. Ja ainakin eräiden tietojen mukaan Kekkonen pyrki sitten sulkemaan Paavo Honkajuuren ulos näistä tästä idän kaupasta, mutta jostain syystä Neuvostoliitto piti kiinni, tai Neuvostoliiton osapuoli piti kiinni Paavo Honkajuuresta. Sitä ihan taustaa, miksi näin oli, en osaa sanoa, mutta näin niin kuin pahat kielet kertoo, että Neuvostoliitto veti Honkajuuren mukaan. No sitten voisi ajatella, että jos katsoo tätä Maalaisliittoa vielä, että silloin kun Kekkonen nousee, niin siellä Maalaisliitossa on sitten ihan semmoinen Viljami Kalliokoski, joka edusti tämmöistä niin kuin vanhaa maalaisliittolaista ja joka niin kuin jotenkin selvästi koki Kekkosen niin kuin eräänlaisena moraalittomana. Siinä tapahtui joku yllättävä. Siitä on paljon erilaista tietoa, mutta jos mennään pahojen kielien mukaan, niin Kekkonen uhkaili Kalliokoskea niin kuin sotasyyllisyysoikeudenkäynnillä, paitsi sitten kun Kalliokoski vetäytyi pois kesken kaiken puoluekokouksen aikana kaikesta, niin sitten hän ei myöskään joutunut sotasyyllisyyslistalle. Mutta tämä perustuu niin kuin pahojen kielien kertomuksiin, mutta tämä näkyy myös dokumentissa, että näin kävi, mutta tämä aika vapamielinen tulkinta. Sitten Kalliokoski myöhemminkin eduskunnassa, hän oli kuitenkin sitten pitkään eduskunnassa, niin hän edusti tämmöistä vanha maalaisliittolaista tai moraalista linjaa Kekkosta vastaan, joka sitten niin kuin hävii kuitenkin pikkuhiljaa ja Kekkokaisuus lyö ihan täysin läpi sitten Maalaisliitossa.
Sitten meillä on tämä kaiken kansan tuntema Veikko Vennamo, joka vastusti Kekkosta ja sitä valtaa, joka oli myöskin Kekkosen ympärillä niin, että hänet kannettiin eduskunnasta asti ulos. Tiedätkö sä niitä perimmäisiä syitä, minkä takia Veikko Vennamosta tuli niin äänekäs Kekkosen vastustaja?
No siitä on erilaisia tulkintoja. Herrat on vähän ristikkäin jopa itse kirjoittanut siitä. Veikko Vennamo teki vaalityötä Kekkosen eteenkin, mutta ei sitten saanut kutsuja näihin voitonjuhliin. Ja ilmeisesti näillä vaalikiertueilla tai näillä tapahtui jotakin, mitä me emme tiedä. Ja ehkä Vennamo ei olisi itsekin halunnut sitten vaikka Kekkosen paikalle siinä alussa. Ja ajautui sitten ja lähti niin kuin puolueesta pois. Olisihan voinut ajatella, että hän olisi ollut pysynyt Maalaisliitossa kuitenkin niin kuin monet muut, mutta hän sitten perusti oman puolueen. Mutta Kekkonen ei niin kuin älyllisesti arvostanut Veikko Vennamoa. Mutta tietysti sitten esimerkiksi nämä Vennamon suuri vaalivoitto, missä SMP sai paljon kansanedustajia, niin se oli kyllä ankara palaa Kekkoselle. Hän otti sen raskaasti.